Brynhildur Pétursdóttir.
Ég þakka hæstvirtur ráðherra kærlega fyrir svarið. Ég skil hann þá þannig að hann hafi talið það væri sterkari leikur að það yrði af þessari sameiningu en það sé í rauninni andstaða heima í héraði meðal annars og hagsmunasamtaka bænda sem komi í veg fyrir að þessi ákvörðun verði tekin. Mér finnst það merkilegt en ég skil alveg þessa stöðu sem uppi er. Mikilvægast hlýtur að vera þessi tekin ákvörðun sem er góð fyrir skólan. En reksturinn hann er sem sagt í járnum og ég skil þar á hæstvirtan ráðherra þannig að það mun þú þurfa að skera verulega niður í starfsemi skólans vegna þess að öðrum kosti munum ekki, skólinn ekki verða innan fjárheimilda. Já, og ég held að uppsafnaður halli sig eitthvað 300-400 milljónir, þannig að það þarf að byrja að greiða það niður. Mér finnst þetta vera mjög alvarlegt mál.
Til málstekur öðru sinni háttvirtur mennta menningamál.